Бишкекте саат 6:30 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 20 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта бүгүн азаттыктын жаңы долбоору старт алды, ал шайлоого байланыштуу. Бул жолу талапкерлердин мамлекеттик башкаруу системасы же формасы боюнча багыттары талданат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат. Мексиканын борбордук бөлүгүндө 19 сентябрда болгон жер титирөөдөн алып кеткендердин саны 210 ашты. Бул тууралуу өлкөнүн жаранды коргоо боюнча агенттиги маалымдады. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, зилзала күчү 7.1 балга жеткен. Мексиканын президенти Пена Нието урап калган мектеп имаратынын ичинен 22 адамдын сөөгү чыкканын, алардын 20 балдар экенин билдирди. 30 баланын дайыны табыла электигин да кошумчалады.
Lamentablemente Varias personas han perdido
la Тилекке каршы көп адамдар курман болду. Алардын арасында мектеп окуучулары да бар. Мен жакындарын жоготкондорго көңүл айтам. Мексика кайгыңарды бөлүшөт. Мехиконун 40% жана Морелос штатынын 60% ушул тапта электр жарыгысыз турат деди. Мексикада 7 сентябрда болгон күчү 8.1 балга жеткен зилзала 98 адамдын өмүрүн алган. Бишкекте журналист Зулпукар Сапановту колдогон жыйын өттү. Диний кастыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деген негизде 4 жылга эркинен ажыратылган журналист Зулпукар Сапановту колдоо жыйынын анын тарапкерлери жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму уюштурду. Журналисттер, саясатчылар, коомдук ишмерлер катышкан жыйында Сапановтун камалышы сынга алынып, ага сот оор жаза берип койду деген ойлор айтылды. Катышуучулар КТРК жана ЛТРдин жетекчилерине түз кайрылып, бул темада талкуу өткөрүү талабын коюшту. Мындан тышкары камактагы журналисти бошотуу талабы камтылган резолюция кабыл алуу чечимине келишти. Журналист Зулпукар Сапанов Кыдыр Санжырасы китебинин текстинин айрым жерлери диний кастыкты козутууга багытталган деген негизде Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 12 сентябрда улут аралык расалык жана диний кастыкты козутуу деген берене боюнча күнөөлүү деп табылган. 4 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылып, сот залынан камак алынган. Журналист жана анын колдогондор муну менен макул эмес. Акыйкат Чукубат Оторбаев журналисттин сот өкүмүн инквизицияга кайтуу деп атады. Ал өкүм өтө катаал болуп калганын белгилеп, Сапанов абактан бошотулушу керектигин айтууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында жасаган алгачкы кайрылуусунда өз өкмөтүнүн күчүн Өзбекстанда жана Борбор Азияда адам укуктарынын сакталышына жана жарандардын жашоосун жакшыртууга жумшаарын айтты. Ал ошондой эле сентябрдын башында Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы чек ара боюнча кол коюлган макулдашууну тарыхый окуя деп атап, бул аймактагы масштабтуу максаттарга жетүүгө өбөлгө түзөрүн кошумчалады. 5 сентябрда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке 2 күндүк мамлекеттик сапар менен келип, чек ара боюнча өткөөл келишимге кол коюлган Улуттар Уюмунун жылдык жыйынында 80 ашуун лидер дүйнө элдерине кайрылуу жасары пландалган. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун адвокаттары ага атасына кыркы сапарга узатып, топурак салуусуна уруксат алуу аракетин көрүп жатышат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова билдирди.
Таң эле алып келген бизде бир начебизди болуп берип алып кетеби деп айнөө кичине небереси чыкканда көзүн ачып атып эле да коштошуп аткан окшойт да.
Жапаровдун атасы Нуркожо ажы бүгүн 84 жашында дүйнө салды. Анын сөөгү өзүнүн айылы Түптүн кең суусуна 22 сентябрда коюлат. Мекинчил партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду бийлик өкүлүн барымтага алды деген айып менен быйыл 2 августта Бишкектин 1-май райондук соту 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен, кийин бул өкүмдү шаардык сот күчүндө калтырган. Ал азыр Бишкектин №1 тергөө абагында. Жапаровдордун атасы оор абалда төшөктө жатканы буга чейин сотто көп жолу айтылып, аны уулдары менен жолуктуруу бошотуу өтүнүчтөрү келтирилген.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосу 15 октябрдагы президенттик шайлоону утурлай жаңы долбоорду баштады. Анын алкагында президенттикке талапкерлердин программаларын конкреттүү багыттар боюнча тийиштүү эксперттердин катышуусунда талдап талкуулайт. Бүгүн биз талапкерлердин мамлекеттик башкаруу системасы же формасы боюнча багыттарын талкуулайбыз. Ага Жогорку Кеңештин депутаты, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков жана Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулу катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Ушул программаны даярдоонун учурунда баардык талапкерлерден ушул мамлекеттик башкаруу системасы тууралуу программаларын, көз карашын сурадык. Тилекке каршы айрымдары бул тууралуу берген жок. Биздин колубузда болгон талапкерлердин мамлекетти башкаруу системасы же формасы боюнча даярдалган атайын роликти көрүп, андан кийин талкуубузду улантабыз.
Өмүрбек Бабанов. Өмүрбек Бабанов башкаруу системасын өзгөртүүнү колдоп чыккан. Ал өлкө толугу менен парламенттик же толугу менен президенттик башкаруу системасын тандашы керектигин айтууда. Бабанов бул маселени 2020 жылы конституцияны өзгөртүү боюнча референдумда чечүүнү сунуштап жатат. Азымбек Бекназаров. Азымбек Бекназаровдун программасында элдик курултай институтун мамлекеттик расмий орган катары киргизүү каралган. Премьер-министрдин орду жоюлуп, президент аткаруу бийлигинин башында турат жана өлкө башчысы катары жыл сайын элдик курултайга отчет бермекчи. Жогору кеңеш түздөн түз эл шайлаган депутаттардан түзүлүп, жалпы саны 60 кишиден куроону Бекназаров сунуштап чыкты. Сооронбай Жээнбеков. Социал-демократтардан аттанган Сооронбай Жээнбеков башкаруу системасын өзгөртүүгө негиз жок экенин билдирген. Ал азыркы президенттин багытын улантам деп, учурдагы парламенттик президенттик башкаруу системасын чыңдоо зарыл экенин белгиледи. Улукбек Кочкоров. Улукбек Кочкоров премьер-министр институтун толугу менен жоюп аткаруу бийлигин президентке баш ийдирүүнү сунуштап жатат. Талапкер президентти көзөмөлдөгөн элдик курултай институтун киргизүү зарыл деп эсептейт. Ага ылайык, курултайга президент 2 жылда бир отчет берип, эгер канааттандыраарлык эмес деп табылса, президентке ишеним көрсөтпөө укугун берүү сунушталууда. Адахам Адымаров. Адахам Адымаров күчтүү президенттик бийликти жактап келет. Бул талапкер мамлекеттин президенти бардык эл тарабынан шайланып, жана ошол эле мезгилде кыргыз өкмөтүн жетектеши керек деген пикирде. Ошондой эле өкмөттүн жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын так чектөө сунушталууда. Темир Сариев. Темир Сариев болсо конституция баш болгон мыйзамдарды оожок өзгөртө бербей, жетекчилер өздөрү өзгөрүш керек деген билдирген. Бирок Сариев учурда бийлик бутактары ортосундагы тең салмактык жана көзөмөл кылуу функциясы бузулганын, аны ордуна алып келүү үчүн кеңири талкуу зарылдыгын белгилеген. Бакыт Төрөбаев. Бакыт Төрөбаев президенттикке шайланса мамлекеттин башкаруу формасын аныктоо боюнча маселени референдумга чыгарууну сунуштап жатат. Анда өлкө жарандарынын алдына президенттик же парламенттик башкаруу системасын аныктоо боюнча суроо коюлат. Ошондой эле бул талапкер курултай институтун киргизүү жана жогору кеңештин депутаттарынын санын 120дан 75ке чейин азайтууну сунуштауда. Токтайым Үмөталиева. Токтайым Үмөталиева президенттик парламенттик башкаруу зарыл деп эсептеп, 2003 жылкы баш мыйзамга кайтууну сунуштоодо. Үмөталиева бул система бийлик бутактарынын тең салмактуулугун камсыздайт деген пикирде.
Урматтуу эксперттер, мына айрым талапкерлердин мамлекеттик башкаруу жаатындагы программасы, көз карашы менен тааныштыңыздар. Бул азыр талкуунун эрежеси боюнча ар бир талапкердин программасындагы башкаруу системасы боюнча көз карашына баа берсеңиздер. Ишенбай мырза, сизден баштасак.
Талапкерлердин программасына баа бериш үчүн элден мурун конституцияда келе жаткан президенттин ыйгарым укугу эмне экенин дагы көңүл буруп койсок да, азыркы конституция боюнча президенттин ыйгарым укугунда социалдык, экономикалык маселелер аларга кире албайт. Бул парламент менен премьер-министрдин чечими. Ички саясат, тышкы саясаттагы парламент менен премьер-министрдин укугуна кирет. Айтор, азыркы талапкерлердин программасын окуп көрсөңүз, таң каласың дагы, президенттик укук жок болсо дагы, ыйгарым укугу жок болсо дагы, ошо программанын 80-90% жалаң ошо премьердин ыйгарым укугунун негизинде түзүлгөн экен да. Ошондуктан баа бериш кыйын да, арасынан жулуп алып кайсы ушул президенттин укугу бар экенин табыш кыйын. Экинчи маселе дагы бир кызык чочуткан нерсе болуп атат. Байкап көрсөң, көпчүлүгү ушу президенттик ыйгарым укугуна налгансып же болбосо
ичи чыкпай,
эчтеке чыкпагандай, жок, эми биз өзгөртүшүбүз керек конституцияны дагы, анан президент болгондон кийин президенттик ыйгарым укугун көбөйтөбүз деген ой менен чыгып аткан экен. Бул дагы таң калыштуу нерсе. Анан кийин дагы шылтоо кылып атышат, эл айтыш керек же президенттикпи же парламенттик деп. 2010 жылы эл айтты өзүнүн референдумда парламенттик мамлекет болсун деп өзүнүн добушун берип туруп, мына ошо менен Ошонун негизинде азыр жашап келет жатабыз. Негизи мыйзам эч кимге жага бербейт. Мына үчөбүз турабыз, үчөбүз конституцияга, үчөбүздүн үч көз карашыбыз бар. Бирок көп чоң талкуудан кийин эл кабыл алгандан кийин ошо башыйып, эңгүр дегенде 20-26-жылга чейин чыдап иштесек жакшы болот эле. Анан талапкерлер өзгөртөбүз дегенде мен таң калып атам. Ошо президенттикке атайылап өзгөрткөнү келгенде эле болуп атышат да.
Каныбек мырза, сиздин пикириңиз кандай? Кандай баа бересиз?
Саясатта бир мындай гипотеза бар да. 19-жылы кылым бул султандардын, императорлордун, королдордун кылымы болгон. Алар азайып дээрлик 50 өлкө. 20-жылы кылым бул президенттер менен генералдык секретарлардын кылымы болду да. А 21-жылы кылымда эле акыркы 17 жылда парламенттик жолду тандап алган бул 30 ашык өлкө болду. Акыркы төңкөрүш болгон өлкөнүн баары президенттик өлкөдө болду. А жанагы президенттик өлкөгө кайра кетебиз дегендерге айтар элем. Акыркы 13 жылда парламенттиктен артка президенттикке кеткен Гана, Сенегал, Уганда болду да. Мына бизди Африкага теңестирип аткан кээ бир талапкерлерге айткым келет да. Экинчи, биз президенттигибизди башкысынан өткөздүк да. Кырсыктуу жолго келдик да. Себеби былтыркы конституция өзгөрүү киргизгенде ушул азаматтардын көбү ошону колдогон. А бүгүн көз караштары өзгөрүп, элге бөлөк нерсени убада кылып атат.
Искендер мырза, сизде кандай пикир калды, кандай баалайсыз?
Ооба, шайлоонун шарапаты башталары менен эле чындыгында жаңы саясат талаасында жаңы болбосо дагы жаңыдай өзүн тартуулагандар анык көрүнүп турат. Орто козгочолук чындыгында баарынын ушу программасын карап көргөндө реформа деген сөздүн көп өткөндүгү да. Реформаны кылабыз, реформачыл болобуз дегендейчи. Экинчиден аткаруу бийлигинин бүтүн милдеттемелерин өзүн мойнуна алып, пенсияны көбөйткөндөн баштап ошол жер аймактардын бөлүнүшүнө чейин бүт бардык нерселерди убада берип аткандыктары. Бул реформанын өкүнүчтүү жагы реформа деген талаптар же болсо ачыктагандардын орто козгочолугу. Муну киши борбордоштурган, бир адамды борбордоштурган. Мындайча айтканда мен келсем эле булардын баары болот деген бир маңыздагы тон көп байкалат да. Өкүнүчтүүсү булардын ичинен реформаны абстрактуу айткан менен моундай мисалы президенттик башкаруу же болбосо парламенттикти өтө ачык айкын айтканы азыраак жок келсе, анан курултай башка механизмдерди айткандар бар. Алардын кандай болушун, кандай ошого алып бара тургандыгын же болбосо могуга жеткирем деген деңгээлдерге кайсы жол менен, кайсы үлгү менен жеткирелигинде так даана эч кандай механизмдер да жок, анан цифралар дагы жок да. Абстрактуулук бар. Анан баары ошол эле учурда 2017 жылы декабрдан баштап булар кимиси болсо ошол президент жаңы президент болгондон кийин акыркы өзгөргөн жаңы конституцияны толугу менен ишке кирет да. Анан ал конституциянын өзгөрүүсүнө эч кандай салым кошпогондой эле конституцияны эң башта өзгөртүүгө бел байлагандары кызык болуп турат. Дагы эле негизги нугунда бир аз авторитардыкты ичинде камтыган бир талаптар алдыга чыгып атат десек болот да.
Демек талапкерлердин ушу мамлекеттик башкаруу системасы боюнча учурдагы абалды эске алуу менен айкын бир көз карашы болбой жатабы?
Илгери бир Микеланджело Давид деген скульптураны жасаган экен да, анан айткан экен, ушундай гениальный скульптураны кантип сен жасадың десе, ал айткан экен, мен чоң бир мраморду алдым дагы лишнийлерди алып таштап отурдум дейт да. Кайсы жери жаман болсо ошону алып таштап отурсам ушундай болду деп. Конституция дагы ошондой нерсе да. Конституция иштеш керек. Бир поколение эмес, эки поколение эң күрдөгөндө иштеш керек деп ошондо билинет. Биз мына конституция алганда инерция менен президенттик тиги башкаруунун инерциясы менен бир топ 2-3 жыл жашап калдык. Бүгүнкү жанагы программаны окусам, кээ бир талапкерлер конституцияны жакшы окуган дагы эмес окшойт. Андан кийин принциптерин да билбейт экен. Даже айтып атат, мына эл өкүлү башка эл өкүлүнө отчет бериш керек дагы, а башка эл өкүлү анын жумуштан алган укугу бар деген. Бул чындыгында эле сабатсыздыкты көрсөтүп атат. Ушундай сунуштарды берип аткан биздин талапкерлер бар. Анан дагы бир кайталап кетейин, эң күрдөгөндө өзүнүн ыйгарым конституциялык укугун билип туруп ошол негизинде программасын жазса, айтса жакшы болот эле да.
Эми сиздер айтып аткан идеалында ошондой болуш керек, бирок азыркы учурда реалдуу талапкерлер бар, программаларын сунуштады. Кайсы талапкердики мына сиздер айтып аткандай ошол принципке, конституцияга, учурдагы азыркы талаптарга ылайык деп эсептейсиздер? Эми конкреттүү түрдө талдай турган болсок,
мен окуп көрдүм негизги талапкерлердикин. Бир фактор бар да. 99 жылы декабрда Путин келди бийликке. Бир да конституцияны өзгөртпөй туруп 13 жыл бою. Россияны өзгөртүп калды. 25 жылда биз мамлекеттик башкаруучуларды эч ким тарбиялаган жок. Орто Азияда эң чабал мамлекеттик система Кыргызстан. Эң чабал мамлекеттик менеджерлер Кыргызстан. Мен сизге бир эле фактын айтып берейин. Кыргызстандын бюджетинин бир бөлүгү Евразистин жалпы төлөмүнөн, база төлөмүнөн келип түшөт. Ошо жакта ким иштеп атканын Кыргыз парламенти билбейт.
Искендер мырза, мына Каныбек мырза айтып атпайбы? Парламенттик башкарууга өттүк делгени менен мындай номиналдуу гана укуктарга ээ болуп, учурдагы азыркы кырдаалда толуккандуу укукка ээ боло албайт депчи. Балким мына ушундан улам бардык талапкерлер бизге күчтүү президенттик система керек деп айтып жатпасын.
Албетте мунун
парламент өзүнүн ролун аткара албайт.
Бир аз мандеми бардыр. Себеби дүйнөдө азыр 50'ге жакын өлкө парламенттик режим менен башкарылса, 50'ге жакыны президенттик менен башкарылат экен, бир 49-48. Анан ошого чукул бир 30'га чукул дагы аралаш башкарылгандар бар экен да. Бирок ошонун ичинен көйгөйлөрүн чечүүдө эң акырын болгон ошол аралаш системалар экен. Себеби ал жерде жоопкерчиликтин кимде болгону так болбогондугу. Кээде кээ бир доминант адамдардын же болбосо президент болобу, премьер болобу өзүнүн укугунан дагы ашып өткөн укуктарды алдыга чыгарып ошол жерден дагы иш чаташууларынын пайда болушу да. Балким ошондой түшүнүктөр алып келип сөзсүз так даана жоопкерчиликке ээ болгон же премьер же президент жоопкерчиликти алсын деген болуп аткандыр. Бирок аралаш болгондо деле өнүк алган, мисалы Францияга окшоп өнүк алган өлкөлөр бар, эң алдыга чыккан. Маселе ал системанын сөзсүз эле президенттик же болбосо парламенттик болуусунан дагы көбүрөөк ошол кайсыл эреже болсо эреженин так даана иштелишинде, түшүнүктүү болушунда, экинчиси ошонун дагы иштелишинде экен да. А кандай татынакай мыйзамды, кандай татынакай эрежени койсоң деле ал иштебегенден кийин же болбосо иштөө механизмдерин так даана алдыга чыгарбагандан кийин ал баягы эле көйгөй дагы эле кала берет экен.
Бир кошумча эле кетейинби, сиз айттыңыз жанагы президенттик өлкө 50 экен, парламенттик 50 экен деп. Ошого кошумча эле эң көп президенттик өлкө Африкада. 56 өлкө бар, ошонун 42 Африкада жайгашкан. А эң көп парламенттик өлкө бул Европада жайгашкан. Статистика. Биринчиден ички дүйнө продукция боюнча эң алдыга өнүккөндөр парламенттик өлкөлөр. Экинчи статистика. Эң көп коррупция бул президенттик өлкөлөр. Үчүнчү статистика. Төңкөрүштүн баары парламенттик эмес, президенттик өлкөлөрдө.
Жаңылыктардан кыскача, андан кийин талкуубузду улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттар уюмунун трибунасында адам укуктары жаатында абалды жакшыртууну убада кылды. Камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун адвокаттары ага атасын акыркы сапарга узатып, топурак салуусуна уруксаат алуу аракетин көрүп жатышат. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер Талас облусунун 8 китепканасына 3,5 000 китеп белек кылды. Мексикадагы зилзаладан өргөндөрдүн саны 210 ашты, курмандыктар дагы көбөйүшү ыктымалдыгы айтылууда. Кадырман Угарман азаттыктан уктуруубузду улантып, эми талкууга кайра кезек беребиз.
Мына биздин интерактивдүү түрдө азаттык, кыргыз азаттык үналгысы баракчабызга келген суроолор боло баштады. Биринчи суроону президенттикке талапкер катары чыгып БШКнын каттоосунан өтпөй калган Рита Карасартова айым берүүдө. Ал ушул социал демократтардан чыккан Сооронбай Жээнбеков өзүнүн программасын сунуштабай эле учурдагы курсту улантам деп жатат дейт. Бул канчалык деңгээлде туура, шайлоочуларга карата мындай алдоо эмеспи? Себеби дегенде конкреттүү түрдө талданбай туруп кантип добуш бере алабыз деп жатат. Сиздер кандай ойдосуздар, Кишебай мырза?
Эми программасын таратпаса дагы мына агитационный материал негизи өзүнүн табигаты программанын нускасын көрсөтөт да. Мына агитационный материалды карап көрсөң, мисалы Сооронбай Жээнбек жазылып турат: кыргыз көчү жолун улайт дейт. Демек ал кишинин программасы ушундай экен, бирок мен түшүнө алган жокмун. Ал сөз программага эмне тиешеси бар, кыргыз көчүнө эмне кандай тиешеси бар, ал киши президент болуп калса кыргыз көчү ошо жол тандап калабы деген. Бирөө болсо алдыга жол дейби деп башкасы айтып атат, бирге жеңебиз деген. Бул ушундай элдер окубаса дагы жанагы агитацияда болуп турган баннерлердеги айтылган сөздөр алардын негизги программасы болуп эсептелиш керек. Анан түшүнүксүз нерселер болгондо элдер дагы билбей калып атат дагы. Анан туура айтып атат. Алдоо жаңы технология пиар менен кетип аткандай сезилет да. Айтор бир кызык бир технология менен программасындагы мен окуй алган жокмун ал кишинин. Ушундай нерселер болуп атат да. Подсознаниянын негизинде гана утабыз деген ой болуп атат да.
Анан дагы бир нерсени сиз белгилеп өт. Биз көргөндөй Өмүрбек Бабанов жана Бакыт Төрөбаев референдум аркылуу же президенттик же парламенттик институтту жоебуз деген программа менен чыгып атат. Бирок ошол эле учурда шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө эки саясатчы бириккенине байланыштуу бирөө президент, экинчиси премьер катары ошол шайлоого барар билдирүүдө да. Бул өздөрүнүн программасына карама каршы келүү эмес. Эгерде жоюла турган кызматка макул болсо.
Үч жагдай. Биринчиден программанын баары девальвация болуп кеткен. Экинчиден парламент эч ким жоюла албайт. Андай күч Кыргызстанга төрөлдү.
Премьерлик.
Үчүнчү ал жанагы премьерликти жоем же президенттик жоем деген ал жеке субъективдүү көз карашы. Ал шайланган күндө да анан парламенттин 89 менен өткөзө алабы, коомчулук колдойбу, анан ушундай шайлоо болгон сайын эле биз конституцияны өзгөртө беребиз. Андан көрө конституциялык мыйзамдарды өзгөртүп эле система өзгөрсө болот.
Мына ошол эле учурда мына парламенттик системаны өнүктүрөм деген бийликчил талапкер Сооронбай Жээнбеков же болбосо мурдагы премьер Темир Сариевдердин канчалык деңгээлде мындай парламенттик системага ылайыкташкан программа?
Эми жана Сооронбай Жээнбековдун эмесинде программа менин оюмда, жүрөгүмдө бүгүнгө чейинки тажрыйбамдын элге сиңген көрсөткүчүндө деп айткан жерин байкап калдым. Балким программаны ошондой тарызда бир эме кылып атса керек. А бирок негизинен бүгүнгө чейинки ошол жаңы конституциянын баягы өзгөргөн абалынын жаңы ошол эле 2040 даярдалып аткан программанын жана азыркы ошол 40 кадам деп чыккан жаңы парламенттин же болбосо өкмөттүн программасы баары ошонун камтыган бир түшүнүктү ошону көчүрөйт дегени да ошону улантуу болсо керек. Бирок негизинен алып келгенде бул жерде мындай алар кааласа каалабаса дегендей менин оюм жеке оюмда ушул Жээнбековдун немеси парламенттик бир немеге жакын болгондой эле де факто да ошондой болуп кала тургандай болуп турат да. Мисалы болжол
азыркы курс уланса
уланса себеби ал киши бүгүнгө чейинки өзүнүн адамдык сапаты боюнча дагы өтө амбициялуу эмес экендигин бир премьер болгон учурда көрсөттү. Анан жаңы мыйзамдын негизинде дагы премьердин мүмкүнчүлүктөрү дагы кең. Ошону алып караганда кандай болгон күндө дагы ал жерде өзү балким программасында айтпаган күндө деле же болбосо ачык аны түшүндүрө албаган күндө деле ошондой бир парламент күчөгөн абалы туура болуп калчу да. Премьер азыркы премьерибиз улантып же башкасы уланткан күндө
кандай мырза сизде комментарий бар?
Мен саясатчылардын сүйлөгөн сөзүн эмес кылган ишине карата мамиле кылам да. Былтыр президентибиз айтты ушул конституцияны колдоп берсеңер парламенттин ыйгарым укугу көбөйөт деди, президенттик азаят деди. Эл ишенип колдоп берди. Иса Өмүркулов дагы парламентте башкы баяндамачы катары ушуну айтты. Бир жыл өттү, президенттик администрациянын бюджети азайган жок. Аларды 1 миллиард сомдой жогорку кеңеште 8 миллион сом. Штат азайган жок, ыйгарым укугу да азайган жок да. Анда азыркы бийликтин талапкери ушуну улантабы? Экинчиден биз чын эле парламентаризмди көбөйтсөк, факты жүзүндө 6 партия бийликте, иш жүзүндө бир эле партия башкарып атат. Ким каршы болот аны? Бир эле партия башкарат. Аны ушул парламентаризмдин уланганыбы?
Ишенбай мырза, мына бизде дайыр суроо келип атат. Бек Абдыкахаров аттуу угарман кайсы талапкердин программасында жоопкерчиликти күчөтөт деп ойлойсуздар деп атат. Себеби дегенде көпчүлүк учурда айтып атпайбызбы, жоопкерсиздиктен улам ушундай абал жаралып атат депчи. Сиз кандай ойдосуз?
Мен жана айтып кетпедимби, 80-90% программада бул премьер министрдин ыйгарым укугун жазылган экен. Анан жоопкерчиликти кандай кылат белгисиз. Негизи мындай да саясатта, ким канчалык укугу колунда болсо, көп болсо ошончолук жоопкерчилик болуш керек. Президенттик башкарууну башыбыздан өткөрүп калды, алардын ыйгарым укугу ушунчалык чоң эле, а жоопкерчиликти ким аткарчу эле?
Өкмөт.
Бүгүн накта жакшы нерсе келди да, премьер министрдин укугу чоң, ошончолук жоопкерчилик. Эгер да аткарылбагач болсо парламент аны кайра чакырганга укуктары бар. Мына ошондуктан жанагы кимдики жоопкерчиликтүү деген программада эч кимге кандай жоопкерчилик керек жок. Дагы убада, убада, куру убада. Мен бир принципиалдык бир нерсени айткым келип жатат да. Президент болоюн дегенден кийин эң көрдөгөндө элиңди алдап ашың керек. Эң көрдөгөндө программаңда мен жыргатам тигинтип деп айтпаш керек. Мына мисалы бирөөнүндө программа жасалган экен, эгерде мен президент болсом 6 жылда Кыргызстан 10 эң өскөн алдыда жүргөн мамлекеттердин ичине кошом деген.
Ылдам өнүгүп жаткан деп, ылдам өнүгүп жаткан деп.
Кошом дейт. Эми ойлоп көргүлөрчү, бүгүн биздин Кыргызстан 146-чы местеде турат. Эгерде ички дүн продукциясы менен алып келгенде бир адамга мына 15-чи жылында мен 16 жылдын ичинде 3.7% өскөн экен да. Бул 3.5 миң доллар бир адамга келет экен. А 10-чу местеде турат жанагы Сан-Марино деген мамлекет. Аны колсо 60 миң, 18 эсе көп. Эми 6 жылда ошондой деңгээлге жеткирем деп убада берип атат, ушу кийин президент болом деген. Өзү деле билип турат буга. Эгерде бүт СССР убагында иштеп аткан биздин промышленность иштеп турса, кумтөрдү улутташтырса дагы мындай деңгээлге жете албай. Мына ушундай көп убадалар берип атышат, укугунда жок болсо дагы эптеп добуш алышы мул ушулар ошо кийин мамлекетти башкарам деген ой бар экен. Мына ушу иренжитип атат да.
Түшүнүктүү. Анан негизи эле Искендер мырза, сиздин пикирде ушу Кыргызстандын жарандары башкаруу системасына канчалык деңгээлде кызыгат? Ушул шайлоочулар добуш береде ушул маселеге кызыгып туруп, ушул маселе боюнча позициясын карап туруп добуш береби? Канчалык деңгээлде маанилүү бул нерсе?
Ар бир коомдо баягы саясий маданият деген болот эмеспи? Саясий маданият чындыгында ушу шайлоо учурунда өзүн көрсөтөт да. Анан биздеги саясий маданият анчалык программаны талдап, көп эле жерде ошондой, бирок бизде дагы ал процесс саясий өнүгүүдө бир өткөн учурда дагы эле жашап атканыбызга ишенишибиз керек. Анан ошол өткөн учурдагы коом катары саясий маданиятыбыз калыптана элек. Ошого жараша бүгүн ошол эле убада берген адам эртең башка да убада берип деле келип атат. Бул жерде ушул түшүнүктүү дагы айтып аткандары бир жагынан элдин канчалык талдабагандыгына бир жакшы билип тургандары да.
Мына башкаруу формасы боюнча айталы да, ушул талапкерлердин программасында парламенттеги депутаттардын санын кыскартуу боюнча дагы 3-4 талапкер айтып өттү да. Сиздин пикириңизде кандай? Мына биздин фейсбуктагы угармандарыбыз да айтып атат, ушул жааттагы көз караш кандай?
Мен ушул жөнүндө бир өзүм принципиалдык бир оюмду айтып коеюнчу. Кичинекей мамлекет чоң мамлекет деген түшүнүк жок. Кичинекей закон чоң закон деген түшүнүк жок. Мыйзам бул биздин адам мамлекеттеги жашоонун эрежеси. Муну кабыл алыш, муну оңдош дагы өтө оор болуш керек. Ошондуктан мындай теория, мындай да теория масс деген бар, канчалык көп адам болсо ошончолук оңдоп бузуп коюш өтө кыйын болот да. Эмне үчүн легендардуу парламент деп 350 депутат болгондо ошо жөнүндө көп сөз айтып келет. Ошол жакта мен дагы депутат болуш үчүн бир нерсени кабыл алыш үчүн 350 көпчүлүк добуш алышканда канчалык кыйын, канчалык кыйын. Мына 35 мыйзам чыгаруучу палатада мен депутат болдум. Кечинде эле отуруп эле чай ичип атып 18 киши сүйлөшүп коюп туруп эле налог болобу, таможнябыз оңдоп койчубуз. Бизнесмендер эртең эмне болорун билбей калчу, туруктуу мыйзамыбыз жок болуп калчу да. Анан 120дан 70ке кичирейтебиз дейт. Эмне үчүн 70? Эч ким айта албайт.
Программадагы ишке ашпай турган пункттарды да айтып жатасыздар. Эмне кылуу керек? Кандай болсо дагы ушул талапкерлердин ичинен бирисин шайлоочулар тандашы керек болот. Эмнеге көңүл буруу керек?
Биринчи инсан, кыргыз эли бир айыл элбиз. Ким эмне болгон, кантип бийликке келген, бийликте жүргөндө эмне кылган, ыйманы кандай, жакшы билет. Кыргызда макал бар: эр эсептен жаңылса да, эл эсептен жаңылбайт деп. Бирок Иске мырзанын айтканы менен толук кошулам. Бизге парламентаризмди кыскартуу эмес, профессионалдуулугун арттырууну кеп кылышыбыз керек да.
Мен өзүм деле шайлоочумун да. Мен бир гана нерсеге баа берем. Айткан сөзүн эмес, убадасын эмес. Бул бүгүнкү күнгө чейин эмне жасады? Колунан эмне келди? Мына өзгөчө мына 3 талапкер жөнүндө премьер болуп жүрүп иштеген талапкер жөнүндө эл болсо ошолордун кыска убакыт иштесе дагы эмне жасай алды? Колунан келе алдыбы? Саясий эрки болдубу? Же бирөөнүн айтканын эчип жасап жүрүштүбү? Мына ошолордун баарын талдап туруп баа берсе ошондо туура тиги тандоо болот.
Азаттык 15 октябрдагы президенттик шайлоону утурлай жаңы долбоор баштады. Анда эксперттер менен президенттик жарышка чыккан талапкерлердин программасын багыттар боюнча талдайбыз. Бүгүн биз мамлекеттик башкаруу формасы системасы боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин бүгүнкү талкууга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков, жогорку кеңештин учурдагы депутаты Каныбек Иманалиев жана Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулу болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык ушуну менен бул жарым саатын жыйынтыктайт. Саламатта калыңыз.